I express appreciation.
Mane oni fax chan andra vavi ser lanta sir panutsain yao am niasa fanu puna matalanz nan tanzereu. Andra ke te guavna te kunia no la teniam ti aladini paski ti o ni ulumasna manera nan zotin tuliso is ai ti ni tumpus ni pamunzensik Jesu Christi. Manca lasini fan deseni ni faftesni sikis o mareniso. Manca sitica ni fata cara tsikis ni fata pana o puntike ni surum panavutin a tauni. Antitapu an sikisik. Ni fane kene ni sitapu ni reine nu na hazuni ni fan desena masne tam ni fafatesen ari zavan changa tena le bete om tantara ni zana gulun bel ni zan. Fene fakasi chan au nu iti fafa kumireskem kaske ni fanarani pamunzi ti. Ni andru farm tawanati nyasa fanu pun ni pamunzi titian tan taluni nanu bonas de manantanzi le be ari tuat takat ni sainas. Ni a Cameroon ni zavatra ilai na wani anzaransi ke mandraksai dia ni changetan ni lakamisi ari avio ni zuma ilai antru izai na nubuna ni tumpu. Ilai fana sana faran. Izai faka lazana ni fana fana ni israeli tam ni fana devuzana dia ni antupka ni lakamisi arif. Na pafantarana na jit ni fana san faran ire ordonanzi si futu papinar manandanzeleipi. Hilazan itelam zireo futinau. Fulun, nam piorana ni ordinanza ni fanasan tumpu ni pamunzi. Nandrai ni mufis, nuvakini zan, kanisotis, ar natulni ni pianani izan sadi ni lazi zwe, itin tenak wizai umenu anareo, izonu atovanareo, hufatsi ruvanai. Tu izan ni nufumba nam piorana ni fanasan ni tumpu. Faru ni savadatena nam hafis ni jinja di ereo furtu pampenara, mampianantra mumani fitiavan. Nam piana tiswe, isan nu afantaran ni unreta fa piana trianereo, rami faka ti. Fa telu, tam ni lalani fana lalana na fitari ni Christi, nu nam panantenana ni fanaimasa na nereo apostoli u pampiuno na hafazireo. Nu tanterani pamunzi avioa ni surum panuvutan. Nentini te ni amni ni vesat ni faurtan yul belna, arireo zavaduze entini satana ba ampizadin. Taunatin zan tuit zavatisana dia niarta fitarana numankuman nan tukusukuis arireo zavaniseo natsiravni zain tundra taniam ni fanubunas. Nufarana ni zan tam ni fitangane ni Christi fenuvuni naintra tam mati tam ni aladin ni paski. Hitanganan mati yankiwisik arikiamnan ni fanaintik indrae ni vatatik. Ni famen jen ni tenantika tiradayav nu afantika manan ni lai fafana le bi veren eona tena dimantin jai am ni lalani faswavan. Ni pamna ni Joseph Smith rani reskam kaskereo zavantangan andis ni pask di ni lazawe ni fitipika furtit ni fivavantika di ni teni favulumbel nereo apostoli si pamnani mi kaskani Jesu Christi famatis na leven arin ni tangani jai tam ni antfatil arin ni akata tani andanch ar ni sava treta hafa ma kaske ni fifa vantikia dia fanampinizan futsinyan. Rami fale am ni lai savan tanga manan danzele be tau getsemeni si kalvari isikia de am ni tumpu izaifa ni tangane tam mate atrani ni fifa antuantik. I Frederica Farrar pandala na fifa vanti pinu anglisirai dia ni tsuru huvavun beona faireo pinu tani am ni fingunen kristiana tam ni fuluona dia nanka lasa ni pamunt am ni ma Christi ni tsangana tam Matias. Se am ni ma ilai mandraksai ari fen vunaitas, ari naitas, ti te am ni as fitelia na fakusa, te am ni seza fian dianan. Nam pinare ni filu hikli fa ni hafata ente tikiwa an zotan tulizo dewe feilu nis. Ni tandini ni Christi wa ni ulumas ni antfarana de hita am ni fa ni uen tika, ni finu tika, si ni fumba fian an tika ni filas ansaren. Refa mi sain tsainan diken wei Christiani sikan kichin, de erceretu ni zavata ur takin am tic, am ni ma panara di an tic. Manur heftao ni handini an tic, si anara an tic, ni natao ni pamunzi, nan jic ni an ru faran te om ni fiane ni antan. Fulun, sain tsainan ni fana san tumpu izai na ur ni pamunzi. Fantach ni pamunzi ni zavati chang am, ilai asa masna ni ranaz hanaft, dia tua ni antump katam zan takarivisan, zin ni antumanarak. Na dia fanta ni fai chang am ni as, ni fitzaran wa tau ni fafalun, de tua timis pruf, na de kili as fa na numana fia ruvantena tam zan, fanendrika indrena tsy mitombona izany izy. Ny fampiorena ny ordonansy masiny, ny fanasany tompo tamin'ny mpianany kosa no nataony mpamonjy. Rehefa mandinika izany fotoana masiny izany aho dia tona tanteraka. Ny fivorian'ny fanasany tompo no tena masiny indrindra amin'ireo fivoriana ao am-piangonana. Taorian'ny fitsanganany tamin'ny maty dia nanorana ny fanasany tompo teo anivon'ny nafitako izy. Raha toa ka te ho mpanaradi azy isika dia tokony hatsiaro ny sy hanaja ny fanasany tompo. Manome fahafahano antsika tsirairay haneho ny fanolorantenantsika anaraky ny mpamonjy amin'ny fo toritory sy fanahy manena izany tsy bebaka ary tonga olo masina amin'ny alalan'ny solom-panovotan'i Kristy. Hanome antsika fahafahana haneho eontrehan'Andriamanitra koa ny fanasany tompo fa hatsiaro ny zanaka lainy sy tandry ny didiny isika eo ampanavozana ny fanekem-pivavahana izay nataontsika tamin'ny batisa. Nanamafy ny fitiavana sy ny firaisan-kina ihany koa ny mpamonjy ary nilaza fa hamonjana no halalàna fa mpanaradi azy isika raha toa ka mifankaty. Eo anatrehana izany solom-panavotana misy fiantraikiny mandrakizay izany dia tokony hiezaka isika ny hankatòa izany didy izany. Maneho ny fitiavantsika an'Andriamanitra isika rehefa mitandri ny didiny sy manompo ny zanany. Tsy dia tena takatsika tanteraka ny solom-panavotana kanefa afaka miezaka ny hoti kokoa sy tsara fanahy kokoa isika eo amin'ny fiainantsika na dia eo azy ny fizantohitra atrehantsika. Ny andraikitra nasain'ny mpamonjy hataon'ny mpianany dia ny hifankaty dia iray amin'ireo zava-nitranga manohina ny fo nefa mahafinaritra indrindra nandritr'ireo andro farany tamin'ny fiainany teto an-tany. Tsy nampianatra kilasy iray tsotsotra fotsiny momba ny fomba fitondrantena izy fa ny zanaka lain'Andriamanitra no miangavany apôstôny sy ny mpianany rehetra izay mbola ho avy hatsiaro sy hanaraka ity ivo ny fampianarany ity. Ny fomba fifandraisantsika dia fomba entina andrefesana ny fanolorantenantsika hanaraka an'i Jesosy Kristy. Rehefa miaino ireo hafatra mandritry ity fionambe ity isika dia hotoana ny fontsika ary hanapa-kevitra sy hanolo-tena ny hanao ny tsara kokoa. Kanefa amin'ny latsinaina maraina isika dia hiverany asa hianatra sy eo anivon' izao tontolo izao izay mikorotana amin'ny ankapobeny. Maro ny olona izay matahotra sy mifampitesitra. Raha takatsika ireo fahatsapana ireo dia tokony haneho fanajana isika eo amin'ny zavatra tenenintsika sy ny fifandraisantsika. Tena marina izany rehefa misy zavatra tsy akentsika. Nampianatra ny mpamonjy fa tokony ho tiantsika ny fahavalontsika. Manaraka izany torohevitra izany ny ankamaroany mpikamina ato amintsika kanefa misy ihany ireo sasany izay manome lanja bebe kokoa ny fampiribaribariana ny atezeriny toy izay hanaraka ny fomba fiainan'i Kristy sy ny zavatra nampianariny. Manasa antsika tsirairay ao mba hatakatra fanehoantsika fandavana no fomba enti mandrefy ny raha toa ka manaraka ny mpamonjy na tsy. Tsara ny mandatsitra indray saingy tsy mety ny fampisehoana toetra tsy malala fomba. Tsy ny herisetra no fanehoana ny tsy fanakentsika. Raha toa ka mampiseho fitiavana sy fanajana isika na dia anatin'ny toejavatra sarotra azy dia ho tonga bebe kokoa tahaka an'i Kristy. Ny fampanantenany mpamonjy ny fanahy masiny tamin'ny roa ambin'ny folo lahy dia manandanja amin'ny fahatakarana ny anjaran'ny fanahy masiny mpikamina fahatelo amin'ireo andriamanitra. Ny fanahy masiny dia olona fanahy ilay mpananatra izay mijoro ho vavolombelon'ny ray sy ny zanany sy manambara ny fahamarenany ny zavatrehetra ary manamasiny ireo izay ny bebaka sy natao batisa. Antsoina hoe fanahy masiny fampanantenany koa izy ary noho izany dia manamafy eo anoloan'Andriamanitra ireo ordonansy sy fanekem-pivavahana nataontsika tsirairay avy. Ireo izay fehezana amin'ny alalan'ny fanahy masiny fampanantenana dia mandray izay rehetra nanany ray. Miaina ao anatin'ny tontolo be tabataba sy fifandirana isika izay ahafahana mijery sy miaino vaovao na mozika na koa zavatra tsy misy dikany isanora. Raha toa ka te hanana ny fitarian'ny fanahy masina isika dia tokony hitady fotoana ka naina kely hisainsainana hivavahana ary hiainana mba hatonga antsika homendrika indray sy hanatanteraka zavatra ny zavatra bitsiny. tupitsu manokana ho hisoroka fahadisoana lehibe isika raha rantsika ireo fampitandremana. Tompontsoa aho manokana ho antsika mpikamina ny mandray fahazavana sy fahalalana avy aminy. Ilay soron'ny-panavolotana nataon'ny mpamonjy tao Getsemane sy teo amin'ny hazo fijaliana dia ohatra lehibe ho antsika. Niaritra fijaliana ara-tsaina, ara-batana ary ara-panay izay tsy takatry ny saintsika izy. Tao amin'nyisany no nivavahany tamin'ndray nanao hoe raiko raha azo atao dia aoka ho esorina amiko ity kapoka ity. Nefa aoka tsy ny sitrapoko any ahy no atao fa ny anao. Amin'ny mampanaradia azy antsika dia isy ireo fotoana hitsapahana sy hanenjehana ary hanesoana antsika tsy andrariny sy hatrehantsika ny fitsapahana ara-batana sy ara-panahy izay iverintsika fa tsy ho zakantsika ary izakantsika ny kapoka mangidy izay angatantsika ny analàna izany amintsika. Tsy misy na dia ray azy tsy ho tratran'izany. Miomana amin'ny fiavian'ny mpamonjy fanindroana isika. Milaza mazava ny soratra masiny fa tsy misy mahafantatry ny fotoana hitranganin'izany. Ny soratra masiny dia milaza amintsika fa amin'ny andro farany dia hiatrika horonontany amin'ny toerany maro ary ireo onjanydranomasina miatoraka any ankoatra ny morona isika, ankoatra ireo kapoka mangidy. Voaingana no nitranga tany amin'ny toerany maro toy ny tany Chili, Haiti ary ireo nosy Pasifika, ny horohorontany sy tafofodranomasina mahery sy avonandravirava. Herinandro vitsivitsy lasa izay azao sy ny evekapiay H. David Burton ary ny olona tady R. Callister dia nanana fahafahana ny ona tamin'ireo olomasina izay nanana olona maty tamin'ny fianakaviany vokatry ny tafofodranomasina mahery tany Samoa. Afaka nanome toky ireto mpikamina mendrika ireto izahay fa vokatry ny soron'ny-panavolotan'i Jesosy Kristy dia ho afaka ny hiaraka amin'ireo olontiany mandrakizay izy ireo. Teo ampitondrana fiara ny filohan-tsatoka Sony Persela no nahita ilay onjavy be izay tamy avy teny dranomasina mbola lavidavitra. Nampenenoany ny klaksona ny fiarany ary nosakana nyireo ankizy teny an-dalana andeha hianatra ka nasainy hazikazaka monjy toerana vavy kokoa sy azo antoka arak'izay vitany. Nananaky ny toro lalana nyireo ankizy. Nanoy namily iangana dia iangana izy naka ny zanany vavy efa taona dia nampititra azy tao anatin'ny fiara ary niesaka nandeha tany amin-dreniny. Mbola tsy tonga tany amin-dreniny izy dia nofoana ny rindrin-drano ny fiarany ary natsipiny izany teny amin'ny 100 metatra lavitra ka tafapetraka tambonin'ny hazo iray. Niazakazaka niara ny zanany vavy te ambony fiara izy ary avy ao dia nilomano hamonjy ny reniny izay nihazona mafy teo amin'ny sampankazo iray hafakaiky ny tranondry izy ireo. Niezaka mafy nilomano niaraka taminy izy hamonjy ilay fiara sy hiarovan-tena. Tsy dia betsaka no tsara vitana tahak'izany. Tsy nanam-potoana hamonjena toerana vavy kokoa izy ireo mba hazoana fiarovana. Maro ireo namony ny ainy. Nolazainay ireo fianakaviana Samoana fa naneho ny fitiavana sy ny fiahiana ary nivavaka ho azy ireo ny mpikamina rehetra manerana an'izao tontolo izao ary nandray anjara tamin'ny fanomeza ny fifadinikanina sy ny fanampiana isarina ho an'ireo mpikamina sy ireo mpifonolompodirindrina aminy. Mitovy amin'izany koa ny natao an'ireo tany Chile sy Haiti. Manao izany isika satria manaraka ny Jesosy Kristy. Niseho ny harihary ty amin'ireo fianakaviany Samoana ny dika ny fiakarana ambonimbony kokoa ara-panay sy fananana fiainana tsaritsary kokoa. Ny ohatry ny mpamonjy sy ny fiainany dia mampianatra antsika mba hisoraka ny lalana ambany eo amin'ny lafiny ara-panay izay hibanany ny zavatra izao tontolo izao. Te ampandraisany tanan'ireo mpikamina taorian'ny fivoriana dia nisy rahavavy iray nilaza tamiko fa mbola tsy tany amin'ny tempoly ny fianakaviany kanefa namoy ny zanaka vaviny iray izy ireo. Sady nirotsika ny ranomasiny no nilaza izy fa ankehitriana ny tanjony dia ny hanomana ny tenan'izy ireo amin'ny ordonansy ny masiny tempoly mba hahafahany hiaraka mandrakizay. Rehefa nisainsaina ny zavatra nolazainy izany rahavavy izany aho sy nandika ny zavany mitranga amin'izao tontolo izao ankehitriana dia manoro hevitra amintsika hitady ny toeram-pialofana ary fiarovana mandrakizay avy amin'ny tempoly. Tamin'ny aladin'ny paska ny fahatelo aprila tamin'ny taona ihany amin'ny telopolo sy valonjato sy arivo herinandro taorian'ny anokanany tempoly ny Kirtland dia nikarakara ny fizarana ifandrosan'ny tompo any mpikamina ny roa ambin'ny folo lahy. Taorian ny fivoriana ny vavahany mangina ny mpamonjy dia niseho tambony nahitra tamin'ny mpaminany Joseph sy Oliver Cowdery ary tamin'ny alalan'ny Moses, Eli sy Elija no namerenana ireo fanalaidi ny fisoroany fanampiny anisan'izany ny famezana ni fianakaviana mandrakizay. Anche cina ti marani ni paskiti, ti mi fali tam ni savatreta nantan ni pamunzi siki. Nantan izay afantzika ti rarayav, hazun ni famunzen, sini fisandratano ni tenan siki. Kanefa sika takereo ankizi somoana, de tukni hiazakazika izay hangana vita tiki, mankani am tuerana vav kuku. Fumba iraia nova tzikisana ni fanarantzika ni fanpenara ni pamna ni felina ni filu Thomas S. Monson. Istia ocha tzaru antziki. Mandriti ti marana ni paske be funinaiti ti, mirteta ni tenisar bidi nusaratini Elisa Ersno, isa panumpu matuki rai ni famerena namdoni. We, endre funinaiti lei be, tu ni fanavurtanere, famarinana, fitiavana, famindrampu, nutafara katuku. Mizara ni fitzuruku vavlubelna am ni ma apostoliae, fav fedan ni Jesu Christi, ar iznu pamundis si panav transot tu izau. Nanome lai mancani am ni fasambarna marnis. Zanu itzuruku vavlubelna am ni narini Jesu Christi. Amen.